Reitevi ali imana tamamata. Kepou kwa rakeli tirim kawara ere ya veke. Kakubu hechi mieme. Yukuri kani urbelie kaitini. Hiku kakubu mupo katini tahave. Neta kine ne upita tiri ne mwara ere yake. Rukapakanesi upita ani ne pumuni. Hiku kakubu kani ujaha ani bakawa mupo katini tahave. Ne kaka yari peneti eli. Muku kani hukutini pekani veveme mmasi ajeita. Rakeli mupo katini tahave. Mana puka neti urmaya tsiri wame viliha. Hamatana kene ukahu i. Kepokwa meye reya netunu tetua pihani. Neta ana nepuara ere reyani. Tiri muku tiyuliyo. Hiku rakeli kakubu kani yetu ilieni. Ti urmaya tsiri wame biliha uyaya mayaniku. Kakubu hamatana kani ukahuni. Ana biliha kani utihukata. Reimenunuzi mekanaye reya kakubu mata. Rakeli mupo kani utayuni. Kakayari nehetie mieme airu katinyu yulieni. Kini mtiyu hiveliekai kaneniu enieni. Rei menunuzi kanenienu ailieni. Ayumieme rakeli rani katini teruwa. Tawalita biliha rakeli palaiwa meja. Hutalieka kaniuti hukata. Mekaneye reia reime tawalita nunuzi ukitume kakubu mate. Rakeli mupo kaniutaini. Maalivemeku nepune miene nekuri hamata. Hiku peru nepurayu iwa. Ayumieme rakeli neputahari katini teruwa. Leya timaituri tawalita mkatini vekeka iku. Ti urmaya tsiri wame tsiripa kakubu kani yetu ilieni uyaya maya niku. Mku tareime mekanaye reya nunuzi kakubu mata. Hiku leya mupo kani utayuni. Nehe tse pule uyuwe. Ayumieme kahari putitaru waru. Utalieka siripa leya ti urmaya tameya. Kakubu matu reime nunuzi ukitume mekanaye reya. Leya mupo kani utayuni. Wakawa nepunete mavi. Ukarave siri mupo mepunete kuhua veni. Pepu ate mavi, ayumieme muku atseri katini teruwa. Meliku tsu tuliku mati itsanaruwa, tukali alitsi, ruveni kanejani murati urmaya tsiwatsi, mana ikwari kaneta reya manira kura, yumama reya kaneti kilieni. Hikura keli mupo reya katini utahave. Neurei mku manira kura kine neumikwa echiwa anive mmasi atili. Peruleya mupo katinita iya. A iyali airu kati ane nekuna penechi unawaili. Akuri tahiku manira kura peneti nawaili ya mku nenive mi ati. Mupo katinita iya rakeli. Ruka penechi umini manira kura anive mi ati. Hiku tukaliku kakubu ahamata pukahuni. Hiku kepokwa kakubu munua taikai. Leya kaneiku nake mupo katinitahave. Hiku tukaliku ne ahamata pekanikahu imuku. Ne akumana ne katiniupata ikwari manirakuraku nenive mi ata. Ana tukaliku kaniukahuni kakubu. Leya mata. Kaka yari leya kaniu enieni. Muku kaniu tihukata aurubilie kanunuzi ukitume. Kakubu mata mekanaye reya. Leya mupo kaniu taini. Kaka yari kanetinyu pitani. Ti urmaya tame nekuna nemubi tutaku. Ayumieme itsakari katini teruwa. Tawari ta leya kaniu tihukata. Atarvilieka nunuzi ukitume mekanaye reya kakubu mata. Leya mupo kaniutayini. Kakayari airi punetsi uyuli, airi ti aneme puneti umi. Hikili nekina airi puneti reyani, ataribilie kanunuzi temaye reiki. Ayumieme saburuni putitaruwaru. Imatilie kaleya reime ukatume kanaye reya lina katinitaruwa. Meta kakayali rakeli kanaye elieni. Nene vie lieya kaniu enieni. Kani pitani mutiniveniku. Hiku muku kaniuti ukata reime ukitume kanaye reya. Mupo kaniu tayini. Aranem kamrama mati iwaniku. Punela no yeitili kakayali. Ayumieme kutse putitaruwaru. Mupo utayuka. Rukatuma tijuvenike. Yave, netsi upitanike reime tawalita nemtiniveniku. Kakuvu le reyatu kemratu. Hiku ali rakeli kutse ay reyaku. Kakuvu rawani mupo katiniutahave. Kinene upita nemye mieku nekiepaita.
Kinene yetu ilili ne uitama.
Kumana ne mati uta urmaya tzili. Metane nivema kinene upita nemye mieku. Eku peptimate kinemti urmaya kai ahetsie mieme. Rawani mupo katinita eya. Ne ureitsu pepka eyeikani. Ne mupo ne puletima. Yave airu punetsi yuri. Eku punetsi palevie kaku. Mupo tatsiere katinita ahave. Eku yakine utayiki kiepo meme pemo iwamuku. Ne mupo ne pumati pitani. Kakuvu mupo katinita eya. Eku peptimate kiehepo nemti urima yakai. Ne juhutatu kenemti wa uvi yakai atewa ma. Kiepo kwa ne kanua vekaku pemrere yakai pukatimui rakai. Hikuli wa kawa mepte utamuiliru. Nene tiyulia ne kaku yave airu pumatsi yulia. Hikuli ne rautsie neptita urima yata ne tuli yam vahetsie mieme. Lawani mpo katinita iwavija. Kiepo meme pepo iwamuku. Kakuvu mpo katinita eya. Pepka neti kupitu wani. Ruka eku ya peti utana ki elieni kiene mati tahua ve. Nekaniwa uviya kamuku amuratsima. Hikune kiepo kwa yunaime amuratsima. Memuja natu katsie nemuja jani. Eku peporunu ye teuru memau ye yuvi, memau kutura, metatsi puri, memau ku ye yuvi, memau kutura.
Muku nemua iwani mekani hukutu kakuni.
Hiku kiepo kwa ura a pemnie limie kie yupo meme nembara iwaruli. Kie airu nemtiuka iyali. Pekatineti maimuka. Rukareime peta reya mura ya tini tzipu kaeuku yuyubime, kaeuku turame.
Meta mura kaeuku yuyubime.
Tatsali ne nemazi unawazi ilieku. Lawani mpo kaniutayini. Aira puyini. Yane pura eriwa kepe maine. Hiku kuituwa muku tukali tzie. Kani walanu ya teuru, tzipuri, ukichi, ukari, memoku yuyubi, memolili navi. Yunaime kiem ane echiwa memoku tura. Metatsiele yunaime murachi memoku yuyubi. Muku yunaime kani walu hulituani yunibema. Ana lawani kaneyani haikatu ukari hetewa kaku kakubu manukate ichi yeyaka. Peru kakubu ya reka. Kaniwa uvi ya kaitini memuju haja waru lawani tewa mama. Kakuu meta haramu kaniutivi iteni yuyulime meta alimeturu. Meta tsele karu kujejali. Muku kanikariri rani ukaturatu kanayani. Muku kujeri muriri yatuka kaniuka uituani. Murachi wahareve mematine nieletie. Auliena memtihareve eniku. Kiepo kwa murachi ukali meyuweyanu atu. Mematihareve tie mekani are kaitini. Ukichi mekaniwaru tibe beja kaitini ukali mana kiyeri muriri ya tika huri. Mupo ana mekaniwara erere ya kaitini meaulili na vime. Meukuturame, meukuyuyubime. Hiku kakubu rauchie kaniwakupata kaitini memaulili na vi bahetsu. Memaulili rawani murachimama bahetsu. Mupo tiuyulieka yutewa maa wale reyatu kanayani lawani tewa mama wahepo meka aneneme. Machi kiepokwa murachi ukali memareke a memupapa. Kakubu kanika uituwaka itini kujeri. Hurriena memyutibeyak. Peru kiepokwa memareke memwawaki anapuka ika uituwaka kujeri. Muku membawa waki lawan hetsa mie mete mepuhu ketukai. Membawa yata kata kakubu hetsa mie mete. Mupa ana kakubu berkawa lere yata kanayani. Yuwa kawa me murachi te urmaya ta me te ukichi ukali pururi meta kameyuchiri.